Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom.
Bude koniec predaja spaľovacích motorov realitou? Ako bude vyzerať masový nábeh elektromobility v Európe a u nás? A dokáže sa s náhlymi zmenami popasovať priemysel, trh s novými vozidlami? A bude naďalej dostupná aj samotná mobilita širokým masám? Toto sú otázky, ktoré prináša aktuálna snaha Európskej únie s cieľom zraziť emisie v doprave. No a o nich sa dnes porozprávame s Petrom Badíkom zo spoločnosti Greenway, ktorá u nás prevádzkuje sieť nabíjačiek pre elektromobily. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Pán Badík, hovorí sa o zákaze a iní hovoria, že to tak úplne nie je. Ako to teda je?
Tak asi na začiatok je veľmi dôležité vysvetliť, o čom sa naozaj bavíme a ako ten mechanizmus, ktorý teraz prebehol tak intenzívne médiami, vlastne funguje. Bohužiaľ, nalepkuje sa to pojmom zákaz predaja alebo dokonca elektrických automobilov a ľudia si nad tým, môžu predstaviť to, že si ten automobil nebudú musieť ani predať ani susedovi. A v prvom rade nejde o žiaden zákaz. Mechanizmus, ktorý je predmetom debaty, je už dnes platný, už niekoľko rokov funguje a hovorí o tom, že ak automobilka uvádza autá, ktoré emitujú emisie CO2 na trh v Európe, to znamená, že predáva nové automobily vo svojich showroomoch, tak musí dodržiavať nejaký limit emisí CO2. Ten limit sa počíta ako priemer, to znamená, automobilka môže mať autá, ktoré emitujú viac, majú napríklad silnejší motor, ale musí mať potom aj automobily, ktoré emitujú menej, čiže majú povedzme menšiu spotrebu, alebo prípadne má autá, ktoré sú bezemisné, napríklad elektrické autá. Ten limit je momentálne nastavený k dnešnému dňu na výšku 95 gramov CO2 na kilometer. Robí sa to samozrejme podľa všetkých tých noriem spotreby. A predmetom debaty, ktorú sme tu mali a ktorú teda, o ktorej hovoríme, bolo, ako sa tento limit bude ďalej vyvíjať. Tento limit je totiž to Európska komisia navrhla, Európsky parlament s tým súhlasil a súhlasila s tým aj Európska rada, sa má postupne znižovať do takej miery, že v roku 2035 má byť tento limit nula. Čo to znamená? Ak automobilka uvedie na trh flotilu aut, ktorá má v priemere viac ako týchto 95 gramov CO2 na kilometer, tak na každý gram viac toho nadpriemeru platí nejakú pokutu. Tá pokuta je dneska akurát 95 eur na každý dodatočný gram. To znamená, že veľmi zjednodušene, ak by automobilka uviedla auto, ktoré má z 96 gramov, tak zaplatí 95 eur pokutu alebo poplatok na Európskej komisii.
Za každý gram?
Za každý gram. Takže v prípade, že by ten limit sme posunuli na nulu a povedzme, že ten auto by malo emisie 100 gramov CO2 na kilometer, tak ten poplatok by bol 9500 eur. A toto bolo predmetom debaty. Teda bola predmetom debaty to, že či a kedy má ten limit dosiahnuť nulu. Bola všeobecná zhoda, že ten mechanizmus takýto má byť. On na konci dňa, ako hovorím, už niekoľko rokov funguje. Ten limit sa už mnohé roky znižuje. Mali sme kedysi limit, ktorý bol 120 gramov a postupne to ide až dnešným 95 a má to ísť ďalej. A bola samozrejme debata o tom, kedy má nastať tá nula, ale nebola debata o tom, či ten mechanizmus má alebo nemá fungovať. A ako vidíte, z toho, čo hovorím, nedošlo k žiadnemu zákazu. Tá automobilka naďalej môže aj v roku 2035 alebo aj potom vyrábať a uvádzať elektrické, teda auta s emisiami na trh, ale teda budú zaťažené nejakým poplatkom.
Vo výsledku to ale zrejme bude znamenať, že konvenčné pohony z predajenia zo showroomov zmiznú.
Bude to znamenať, že keďže bude takýto automobil zaťažený poplatkom, tak bude menej výhodný a bude pravdepodobne vyššia konkurencia aut, ktoré emisie neprodukujú. Ale to, o čom sa tu dnes naozaj bavíme, je v podstate uhlíková daň. Je to princíp toho, že ak vyrobím niečo, čo znečisťuje, tak znečisťovateľ platí. Ak uvediem na trh automobil, ktorý najbližších 20 rokov, lebo to je tak životnosť automobilu, aj keď možno nie nevyhnutne povedzme v Nemecku a na Slovensku, ale tie autá nemiznú, oni sa iba presúvajú po tejto planéte. To znamená, že ak uvediem v roku 2035 na trh automobil, ktorý spaľuje fosílne palivá, no tak ten automobil bude 20 rokov túto planetu znečisťovať. No a uplatnením princípu znečisťovateľ platí by malo byť tento automobil zaťažený poplatkom, ktorý potom bude toto aspoň finančne kompenzovať a potom sa tie peniaze môžu použiť na to, aby sa napríklad zozaňovala ďalšie oblasti ekonomiky.
Spomínaný limit by mal platiť teda od roku 2035, aspoň taká bola iniciatíva, samotné členské štáty túto legislatívu už schválili skôr. A formálne ju malo odobriť aj hlasovanie ministrov členských krajín, konkrétne 7. marca pred dvomi dňami, a neprišlo k nemu. Aký je z vášho pohľadu dôvod?
V prvom rade je to veľmi nezvyčajné. Ten návrh bol diskutovaný medzi odborníkmi, prešiel komisiou, parlamentom, Európskou radou. To znamená, že na ňom bolo nejaké rácio, bola na ňom zhoda. A toto posledné hlasovanie býva o veľkej väčšine, 99% prípadov, iba formalita. Pretože ak odborný návrh prejde tak všetkými týmito časťami, tak sa väčšinou na tomto poslednom hlasovaní schváli. Bolo veľkým prekvapením, keď odrazu Nemecko otočilo, alebo nemecká pozícia otočila. Ono v skutočnosti otočil minister priemyslu za FDP. A to, ako si to vieme vysvetliť, je naozaj iba politikum. Dokonca s týmto návrhom a s týmto postupom súhlasili aj automobilky, pretože to, čo tým automobilkám ako keby najviac vadí, alebo na súčasnom stave je určitá neistota. To znamená, budeme prechádzať na elektrické auta, nebudeme, ako rýchlo a tak ďalej. Čiže to, že je tu nejaký stanovený dátum, ktorom sa tieto limity naozaj budú dodržiavať a pravdepodobne to znamená akceleráciu prechodu na elektrické alebo bezemisné automobily, tak vnieslo do toho sektora určitú mieru stability, ktorú si vážili a potrebovali aj automobilky na to, aby mohli naozaj prejsť veľkou transformáciou, ktorou musia prejsť nielen kvôli elektromobilite, ale aj napríklad kvôli konkurencii z Číny a podobne. Takisto to vnieslo obrovskú mieru stability, čo sa týka prípravy veľkých investičných plánov pre výrobu batérií. Vieme, že Európa má ambíciu stať sa najväčším producentom batérií vo svete. Sme na začiatku tej cesty a začiatok sme zaspali, ale každopádne tie aktivity sa dejú veľmi intenzívne. Vzniká veľké množstvo projektov Gigafactories, jeden na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách. A celé toto rozhodnutie proste do toho vzniklo, vnieslo chaos. Čiže je tu široká odborná verejnosť, ktorá súhlasí, priemysel, ktorý sa na to spolieha a odrazu politické rozhodnutie, ktoré to celé ešte zatiaľ teda nie, ale vyzerá, že môže zvrátiť. A ja si to naozaj neviem vysvetliť inak, ako že to je politikum. Bohužiaľ, automobily, tak ako šport, sú tie najzaujímavejšia téma akýkoľvek debát a keď sa to podá nie tak detailne, ako som vysvetlil, ale keď sa to podá skratkovito ako zákaz, tak prirodzene to zbudí emócie. A ja si myslím, že to, čo tu vidíme, či už je to teda rozhodnutie nemeckej FDP, alebo aj komentáre našich politických strán, je iba tancovanie na takejto populistickej vlne.
Proti sa postavilo Nemecko a absolútne najväčším automobilovým trhom v Európe, takisto Taliansko, patriace do silnej štvorky, 40-miliónové Poľsko, Bulharsko. Bojkotom pohrozili ďalšie členské štáty, napríklad Česko. Nemecko požaduje, aby jedinou alternatívou pohonu aut do budúcna nebola len elektrina, ale aj iné klimaticky neutrálne technológie, čo sú predovšetkým syntetické palivá. K nim sa dostaneme ešte neskôr. Ide o mimoriadne priemyselné krajiny. Na ich priemysle závisí aj náš priemysel. Nebolo by teda z časti logické sa k ním pridať a nejakým spôsobom vypočuť tie ich požiadavky?
Opäť, ja som si vôbec nepresvedčený, že sú to požiadavky priemyslu. A ten priemysel vyjadroval svoje postoje počas celého toho procesu schváľovania. Ten trval viac ako 2 roky. A to, že sa tu teraz na konci dňa v priebehu noci, to bolo naozaj prekvapenie pre všetkých, odrazu niekto zobudil a otočil to, pre mňa vôbec nie je dôkazom toho, že nebude nemecký priemysel si myslí, že by tento mechanizmus nemal platiť. A ja to zopakujem, ten mechanizmus platí už dnes, má jasné pravidlá už dnes, všetci podľa neho fungujú, nikto ho nerozporoval, dokonca ho vítali, dokonca samotná ACEA, čo je združenie aj výrobcov automobilov, ho privítala. A dokonca šéf Audi pred dvoma dňami vyhlásil, že teda táto situácia ho zneisťuje a jednoducho ohrozuje stabilitu celého toho prechodu na nové alternatívne palivá. Automobilky si veľmi uvedomujú, že ak chcú dnes konkurovať v elektromobiloch napríklad dodávateľom z Číny, tak potrebujú vybudovať veľmi silný dodávateľský reťazec. Ten dodávateľský reťazec takisto potrebuje nejakú mieru stability a možnosti spoľahnúť sa na budúci vývoj. Ja som tu spomenul Gigafactories. To sú investície za desiatky miliard eur, ktoré musíme vykonať v Európe. A tie investície sa budú vrácať nie 5 rokov, ani nie 10 rokov, 20 rokov a dlhšie. Čiže vo chvíli, keď si my tu zavedieme do toho chaos, tak tie investície sa neodfinancujú. A čiže na tú vašu otázku, či by sme, mali by sme sa určite pozerať na to, čo je pre ten priemysel dobré. Ja som presvedčený, že pre ten priemysel je dobré mať predikovateľný a jasný spôsob a jasnú legislatívu. A opäť, ešte raz, nie zákaz, ale jasnú legislatívu o tom, ako sa má správať k alternatívnym palivám.
Pýtal som sa na vnútropolitický boj a taktiež na postoje politikov aj kvôli tomu, že pán Kremský, predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, len nedávno uviedol, že zákaz ohrozí priemysel, pracovné miesta, elektrickú sieť aj slobodu pohybu. Ministerstvo hospodárstva preto vyzval, aby sme sa pripojili k týmto krajinám. A myslíte si, že by to bolo teda logické, si, že alebo ide iba o vytlkanie politického kapitálu?
Neviem, či to je vytlkanie politického kapitálu, ale určite je nepodložené z pohľadu záujmov priemyslu. Odpoviem diplomaticky.
Keď sme sa spolu rozprávali trňom v oku, tak povediac, sú pre vás niekedy aj médiá ich vyjadrenia. Komunikuje sa celá táto téma podľa vás zle?
Tu musím priznať, že tu sme možno spravili chybu aj my, či už ako firma alebo organizácie, ktoré sa touto témou zaoberajú. A že sme možno nedostatočne vysvetľovali naozaj mechanizmus tohto opatrenia. A nikde nenájdete v žiadnom vyjadrení, či už asociácii, alebo dokonca ani tej ACI, alebo kdekoľvek, slovo zákaz. To tam nikdy nepadlo. A nikto, kto tomu tej téme rozumie, to hlbky, ja chápem, že to nemôžu jej rozumieť všetci a ani nie všetci novinári a vôbec nie verejnosť, tak nikdy nepoužil slovo zákaz. Ale bohužiaľ to slovo zákaz sa nám tu začalo ako keby nejakým spôsobom objavovať, možno ako nejaká skratka, možno dokonca, ja neviem, asi ani nezámerne. A v tomto sme určite mali urobiť viac, mali sme viacej vysvetľovať, mali sme povedať, o čom to naozaj je, že to nie je zákaz, že to je uhlíková daň, že platí to, že ten, kto uvádza tovar alebo zariadenie, ktoré bude znečisťovať našu planetu a naše okolie ďalších 20 rokov, tak má za to zaplatiť poplatok. Je to podľa mňa úplne legitímne. Toto sme zanedbali a bohužiaľ sa nám to teraz vrátilo.
Ono sa to explicitne síce nikde nespomína, ako hovoríte, ale tak logicky to asi z toho vyplýva, nie? Ak máme produkovať od určitého dátumu iba nulové vozidlá, bez toho, aby sme ich zaťažili daňou, tak asi logicky jednoducho to tak...
To je celkom zaujímavá otázka, pretože ten princíp, že znečisťovateľ platí dneska funguje na mnoho vecí. To sú rôzne poplatky, ktoré platia aj výrobné firmy, ktoré znečisťujú životné prostredie a tak ďalej. To znamená, že to nie je novum. A ešte raz, ako naozaj tu nedávajme rovnitko medzi to, že platíš uhlíkovú daň a preto nesmie sa niečo robiť. To, že my nejakým spôsobom budeme spoplatňovať produkciu emisí a zavedieme možno časom aj v Európe, je na tom na konci dňa celkom široká debata, či by sme nemali zaviesť uhlíkovú daň všeobecne, lebo niektorí ekonómovia si dokonca myslia, ja som toho názoru takisto, že je to možno ešte lepší spôsob, ako podporovať niektoré technológie dotáciami. Ak totiž to, lebo to, čo vlastne dnes robíme, je, že podporujeme bezemisnú dopravu dotáciami. Čo je administratívne náročné, komplikované a tak ďalej.
Toto je otázna efektivita.
Otázna efektivita. Princíp, že nebudem podporovať, ale zaťažím toho, kto produkuje niečo, čo je neekologické, sa mne osobne páči ešte viac. A presne o tomto sa tu bavíme.
Kritici často hovoria, že kdežto predchádzajúce technológie, napríklad nábeh spaľovacích motorov, priniesli inovátori, priniesli ho firmy, dokázali presvedčiť široké masy, že naozaj toto je dobrá vec a preto ju poďme používať. Kdežto pri tomto častokrát hovoria, že ide o rozhodnutie zlého veľkého Bruselu. Váš názor? Nie je možno chyba, že je to príliš politicky angažovaná téma a možno by sa to malo nechať viac na trh?
Ja s týmto nemôžem súhlasiť, že je to politicky angažovaná téma alebo že to je tlačené z Bruselu. Ja sa elektromobiliteľ venujem roku 2012. A keď si spomeniem situáciu pred 6 rokmi, na Slovensku bolo menej ako 1000 elektrických automobilov. A boli sme naozaj ešte pred 6 rokmi, teraz nemyslím na Slovensku, ale všeobecne, čo sa týka elektrických automobilov, niekde v takej tej fáze R&D. A keď si pozriete, čo tá technológia za 6 rokov urobila, to znamená, že v podstate z ničoho vyrástla, dnes je, minulý rok 2022 sa v Európe predalo 15% všetkých novopredaných aut boli batériové elektrické automobily. To znamená, že tá technológia je nesmierne životaschopná technicky, ale aj biznisovo. Tam akákoľvek, ako keby to bolo závislé len od nejakej podpory alebo od nejakého tlačenia z Bruselu, tak by sme sa sem nikdy nedostali. To sú obrovské investície, ktoré sa rozhodli urobiť automobilky, ktoré sa rozhodli urobiť firmy, ktoré produkujú batérie. Málo takých príkladov by som mohol uviesť, kedy tak komplikovaná, veľká, náročná, drahá transformácia prebehla takou rýchlosťou. A pre mňa toto je dôkaz toho, že batérie elektrické autá majú obrovskú životaschopnosť, technickú aj biznisovú, a nie to, že sú tlačené z Bruselu. Sú podporované politikmi a podľa mňa správne sú podporované politikmi. Politici majú vytvárať najmä na začiatku mechanizmy na to, aby sa celá tá transformácia vôbec mohla začať, a potom majú vytvárať stabilitu, aby ten biznis mohol urobiť rozhodnutia, ktoré sú naozaj veľmi ťažké. Tie v tých zásadačkách veľkých korporácií musia urobiť ťažké rozhodnutia o investíciách na najbližších 20 rokov, o obrovských miliardách eur, a preto potrebujú politickú stabilitu. No a toto je presne aj toto opatrenie, o ktorej sa bavíme. Malo načetnúť a urobiť jasnú trajektóriu toho, kedy vlastne a akým spôsobom sa na tú transformáciu, alebo ako tá transformácia má prebiehať. Takže z tohto pohľadu, podľa mňa, politika si robí svoju robotu. Pokiaľ sa to nie sú také populistické zvraty, ako sme zažili teraz nedávno. A je to jej miesto, ale ešte raz, ak by tá technológia nebola biznisová a technicky robustná, tak by sme nemali 15% batériových elektrických aut predaných v Európe v roku 2022.
Kritici často hovoria aj to, že či sa príliš neponáhľame v tejto transformácii. Hneď vysvetlím, vytiahol som si zo pár dát. Európska únia podľa agentúry na ochranu životného prostredia v Spojených štátoch EPA uvádza, že celkovo sa únia globálne podieľa na celkových globálnych emisiách 9%. A z tých 9% štvrtinu tvorí doprava, čo je teda globálne celkovo zhruba 2,25%, no a z tohto balíka asi 3/4 tvorí cestná doprava. Bavíme sa o zmene a o razantnej zmene, ktorá má nastať o 12 rokov. Nebolo by logickejšie možno nechať jej trošku viac priestoru, viac času a možno ju nechať na rok 2050 napríklad?
Tento argument počúvam relatívne často, že keď si to takto rozsekám, to znamená, zoberiem si globálne emisie, pozriem sa, koľko je z toho Európa, pozriem sa, koľko je z toho doprava, z tej dopravy, koľko je osobná doprava, tak odrazu mi vyjde percento zľavy 2, 3, 4%. A teraz taká obrovská vec kvôli 2, 3, 4%. No lenže to je veľmi až troška nepoctivý pohľad z toho, lebo keď si pozriem ten koláč emisí CO2, tak v podstate na ňom nenájdete nič, čo by bolo malo väčší podiel ako osobná doprava. Pozemná doprava tvorí z globálnych emisí niekde okolo 12%, čo je viac ako napríklad emisie priemyslu v spoločne kombinované v výrobe ocele a výrobe cementu, čo sú jedni z najväčších znečisťovateľov v priemyselnej výrobe. Je to viac ako osobná doprava, teda doprava cestná je viac ako globálne emisie v poľnohospodárstve. Čiže ak by sme sa pozreli na každý ten jeden sektor, lebo naozaj tá ľudské spoločenstvo produkuje emisie CO2 v širokom diapazóne rôznych aktivít, tá najväčšia je inak výroba energie, či už tepla alebo elektriny, tak ale keď to rozbijeme do tých jednotlivých chlievíkov, tak každý ten jeden chlievik je malý, o to viac, keď sa na to pozrieme, že sa budeme pozerať iba na Európu alebo iba na Západ a nie na celý svet a tak ďalej. Áno, ako percentuálne to vyjde malo, lenže ako keby sme sa na to pozreli takto, tak nemôžeme urobiť nič, lebo nie je tu v podstate skoro nič iné s väčším impactom ako cestná doprava. Takže asi taká je realita.
Sám ste spomenuli zdroje energie, to bola moja nasledujúca otázka. Čo zdroje energie? Dáva zmysel elektrifikovať komplet mobilitu v celej Európe a pritom napríklad vypínať atomové elektrárne a nechať priestor uholným elektrárnem, aký už dávno nemali?
Táto otázka má dve zaujímavé odpovede, alebo teda tá prvá sa týka priamo toho, čo ste sa spýtali, a teda to je, či bude mať dosť elektrické energie. A dá sa naozaj, že veľmi, veľmi jednoducho vypočítať, dá sa povedať, že v reštaurácii na servítke, a koľko energie budeme potrebovať v Európe, keby sme prešli s celým vozovým parkom osobných aut na batériové elektrické auta. Keby sme to urobili zajtra za zračným prútikom, tak potrebujeme asi 30% viac elektrické energie ako dnes vyrábame. Lenže samozrejme sa to nestane zo dňa na deň, pretože priemerný vek automobilov je v Európe okolo cez 10 rokov, vo východnej Európe to je ešte o mnoho viac. Teraz sme sa bavili o mechanizme, ktorý mal zabezpečiť, alebo teda podporiť to, aby sa do roku 2035 vyrábali hlavne bezemisné autá, to je o 12 rokov. Ešte stále vtedy budú žiť autá, ktoré sa vyrobia predtým. Jednoducho týchto 30% potrebujeme pre dopravu v priebehu najbližších 30 až 40 rokov. To znamená, ak si to rozumiete nadrobne, tak je to cca nárast produkcie elektrickej energie niekde okolo 1%, čo nie je viac, ako bol nárast produkcie v priemere elektrickej energie od druhej svetovej vojny. My stále spotrebujeme viac elektrické energie, lebo stále viac vecí ponáhľa elektrina, takže nám stále rastie aj spotreba, takže tak ako nám to posledných 70 rokov rastlo, tak nám to teraz bude rásť ďalších 40 kvôli doprave. Takže to je prvá vec. Samozrejme, to, čo my stále hovoríme, že to samozrejme nie je iba o tom to vyrobiť, je to treba to aj dostať tam, kde je spotreba. Tým, že elektrické autá sú diverzifikované, nabíjame sa doma, nabíjame sa v práci, nabíjame sa na ceste. Budú potrebné naozaj zásadné investície do rozvoja siete, hlavne tej poslednej časti. Tie veľké káble, ktoré máme, ten prenosové, tie ohrozené z nejakým spôsobom nie sú. Tie majú tých 30% v priebehu tých 30-40 rokov nie je žiaden problém. To, čo potrebujeme, je samozrejme to, aby sa na tej lokálnej úrovni budovali prípojky. Takže v pohľade energetiky je to samozrejme výzva, je to transformácia, nebudeme to zakrývať, ale to nie je to nič neurobiteľné. Čo je ale zaujímavé je, že práve tento mechanizmus, o ktorom sa teraz bavíme, sa zastavil a aj tá argumentácia, ktorú má Nemecko, ono, aby sme sa ešte k tomu vrátili, oni neargumentujú proti mechanizmu, oni neargumentujú ani proti tomu, že by to malo byť v nejakom bode nula, oni akurát argumentujú tým, že by sme do toho celého okrem bezemisných alternatív, ktoré sú dneska batéria a vodík, mali započítať aj syntetické paliva. No a obrovský problém syntetických palív je to, že na to, aby ste ich reálne mohli používať, potrebujete ešte násobne viac energie, aby ste ich vyrobili. Syntetické palivá sa vyrábajú veľmi zjednodušene povedané tak, že zoberiete oxid uhličitý, CO2, ktorého máme veľa, dokonca prebytok, ako vieme, a pri dodaní obrovského množstva energie z toho vyrobíte kvapalinu, ktorá je zásade má rovnaké vlastnosti. Je to v podstate benzín alebo nafta podľa toho, ako uspôsobíte ten proces. No ale na to, aby ste sa teda od toho CO2 plynného dostali do toho kvapalného stavu toho paliva, tak na to potrebujete obrovské množstvo energie, ktoré miniete vlastne ako odpad. Takže vlastne tá argumentácia, že tento mechanizmus odložme, lebo potrebujeme do neho paliva, sa úplne bije s tým, že to, čo ste spomínali, aby sme nezvyšovali spotrebu, primárnu spotrebu energie v Európe, lebo tie e-paliva sa inak bez energie robiť nebude.
Neobhajuje sa ale predsa len trochu ťažko nástup elektromobility, keď vidíte, aké kroky sú teraz v energetike. To bola aj tá pôvodná primárna otázka. Predsa len vypnúť atomovú energetiku, následne rozbehnúť uhelné elektrárne a potom hovoriť o tom, že budeme menej produkovať emisí v doprave, asi trošku sa ťažko nejakým spôsobom chápe širokej verejnosti.
Bez debaty tá transformácia musí prebiehať v energetike rovnako a intenzívne. Je to aj kvôli emisii CO2, ale je to, myslím si, že to, čo vnímame bolestne posledný rok, hlavne kvôli našej geopolitickej odkazanosti na krajiny, s ktorými proste nie sme kompatibilní, čo sa týka našeho vnímania sveta, demokracie a hodnot. Tá cesta ale dekarbonizácie v energetike je našťastie dnes už možná. Existuje množstvo technológií, ktoré sa dajú použiť. Vietor, slnko, batérie, rôzne iné druhy, vodná energia. Zaradil by som sem aj jadrové zdroje, aj keď bol by som tu veľmi opatrný z hľadiska toho, či dokážeme hlavne na Slovensku uviesť do prevádzky v rozumnom čase a za rozumné peniaze nové jadrové zdroje. Myslím si, že na to nemáme ľudské kapacity, aby sme to dokázali. Ale ja by som tú jadrovú elektrínu z toho ako vo všeobecnosti nevylučoval. Ale to, čo chcem povedať, je, že potrebujeme transformovať energetiku, potrebujeme transformovať výrobu elektrickej energie, lebo tu nie je iba doprava. A ak chceme naozaj seriózne dekarbonizovať a chceme aj zbaviť sa závislosti od krajín, ktoré nám dodávajú fosilné palivá, tak musíme transformovať výrobu energie alebo použitie energie v priemysle. A bavíme sa hlavne o výrobe cementu, bavíme sa o výrobe
ocele.
Tak, ďakujem. A potrebujeme transformovať aj spotrebu energie pri výrobe tepla v domácnostiach a budovách, kde tam tá jednoznačná technológia tepelných čerpadiel je vhodná, je energeticky benefitná, ale zase znamená potrebu generovania väčšieho množstva elektrickej energie. Zjednodušene povedané, to, čo najbližšie 40 rokov nás čaká, je prechod a elektrifikácia takmer všetkého. A preto energetika musí prejsť veľkou transformáciou, ale je to určite lepšie, ako naďalej voziť od niekadiaľ plyn alebo ropu a spaľovať ich tu.
Otázka je ale tiež často kritikou, či by sme sa v prípade elektromobily nemohli dostať do veľmi podobnej slepej uličky, lebo taktiež sa hovorí o tom, odkiaľ sa budú dovážať jednotlivé materiály, odkiaľ bude lítium, odkiaľ bude napríklad dosť rozporuplný kobalt, ktorý sa ťaží v Kongu. A nemôžeme sa rovnako dostať do slepej uličky, kedy budú možno tieto zdroje na začiatku lacnejšie, ale potom prídeme do bodu, že je to z režimu, s ktorým nesúhlasíme?
Môžeme, ale nesmieme to dopustiť. Prvú vec, ktorú treba povedať, je, že bavíme sa o surovinách, ktoré sú dostupné a sú dostupné aj v krajinách, či už v Európe, alebo teda povedzme krajinách, ktoré sú geopoliticky spriaznené. Lebo asi je jasné, že nie všetky súroviny nájdeme práve povedzme na Slovensku, že musíme spolupracovať s nejakým svetom, ale mali by sme byť schopní vybrať si, s akým svetom spolupracujeme. A tie súroviny tu sú, a čo sa týka napríklad lítia, kobalt, súhlasím, že je problém, ale tomu sa automobilový priemysel veľmi rýchlo prispôsobil a podiel batérií, alebo objem kobaltu, ktorý sa používa v batériách za posledné 2 roky sklesol asi na polovicu.
Aj sa snažia celkovo vyradiť.
Čiže máme tu závislosť, ktorá je od jedného druhu súrovín, hovorím o rope a plyne, ktoré sú relatívne málo diverzifikované. Budeme ich nahrádzať technológiou, ktorá potrebuje surovinovú bázu, ktorá je omnoho viac diverzifikovaná. Ale čo je dôležité povedať, nachádza sa aj u nás, nachádza sa aj v krajinách, kde žijeme. V Čechách sú napríklad zásoby lítia, v Srbsku. Ale čo je problém? To si musíme povedať veľmi otvorene. A prečo tu dnes nemáme v Európe zdroje lítia, zdroje rôznych iných prvkov je, že to bolo veľmi pohodlné. My sme si jednoducho ako západný svet, a to platí pre Európu, platí to aj pre Ameriku, a povedali, globalizácia nám funguje strašne dobre, takže my nepotrebujeme mať tieto veci u nás. Budeme veľmi rádi, keď to bude niekde, kde to nebudeme vidieť. Keď to bude v Číne, keď to bude v Južnej Amerike a my budeme tie súroviny a tie produkty kupovať. No ale to sa nám teraz, myslím si, že veľmi nepríjemne vrátilo, keď sme odrazu zistili, že tá globálna sieť nefunguje úplne tak ideálne, ako má. Odrazu zistujeme, že s niektorými krajinami, ktoré vyrábajú niektoré, a to nemusíme hovoriť iba o surovinách, hovoríme napríklad o čipoch a podobne, nemusíme mať úplne najlepšie vzťahy a potrebovali by sme tieto veci dostať pod väčšiu kontrolu. A to sa dá a verím, že keď to budeme robiť, tak to budeme už robiť tak, aby to bolo ekologicky udržateľné, aby tá baňa na litium v Čechách vyzerala úplne inak z hľadiska ekologickej udržateľnosti a zasadenia do krajiny ako baňa niekde v Číne. Verím, že na to máme.
To skrýva, ale musíme to prejsť. Konkurencieschopná.
Je to možné, ale viete, tak pred 2 rokmi sme si povedali, že cena plynu je 10 eur za kubík a keby ste povedali, že budete ťažiť priamo v Nemecku za 20, tak by ste povedali, že to je nekonkurencieschopný projekt, ktorý nemá zmysel. No ale ukazuje sa, že ako keby tá cena nie je úplne iba ten jediný faktor, na ktorý treba prihliadať a proste áno, svet sa za posledné roky veľmi otočil. A ja som osobne presvedčený, že to isté platí aj pre ostatné súroviny, ktoré sa napríklad používajú aj v batériách alebo v čomkoľvek inom. Vlastne na druhej strane nestiahujeme to len na batérie, ako tie vzácne prvky z hacnekovy potrebujeme takzvaný friendshoring, to znamená dať to do krajina, ktoré vieme spolupracovať aj kvôli mnohým, mnohým iným veciam, nielen kvôli batériám.
Dotkli sme sa aj syntetických palív. Pri nich môže asi bežná verejnosť im akýmsi spôsobom nadržať alebo preferovať ich aj kvôli tomu, že sa výrazne podobajú na to, čo aktuálne poznáme. Nestratili by význam možno čerpacie stanice, takisto za chvíľku natankujem do nádrže, idem ďalej, nečakám na nabíjačke. To, kam sa chcem dostať, nie je príliš veľa v očiach verejnosti nevýhod tej samotnej elektromobility, kde by nakoniec takéto riešenie mohlo byť uprednostnené?
Čo sa týka ako keby takých tých porovnaní, že či elektrické auto lepšie ako auto so spalovacím motorom kvôli dojazdu a podobne, ja vždy si hovorím jednoduchú vec. Ten najlepší spôsob, ako si tí ľudia môžu tie naozajstné rozdiely porovnať a vyhodnotiť, je, keď si tie auta vyskúšajú, a ak si niekto elektrické auta vyskúša, tak s najväčšou pravdepodobnosťou pri ňom aj ostane. Hovoria to aj všetky možné štatistiky, ak si niekto už elektrické auto kúpil, v podstate sa takmer vôbec nevracia k štandardným modelom. Ja nechcem ísť do detailu typu dojazd, rýchlosť nabíjania a podobne, to asi mnoho iných relácií sa tomu môžeme povenovať. Možno ja len k tým syntetickým palivám, lebo tie boli práve použité ako zámienka, ako som povedal, na to, aby sa vlastne zatiaľ tá legislatíva zastavila. Inak ešte možno treba povedať, že tá legislatíva nie je zhodená zo stola. Ona je vlastne zastavená, preto sa teraz ešte hľadajú cesty, akým spôsobom do toho celého tie syntetické paliva zakorporovať. Ono v podstate ani pri tých syntetických palivách ako keby nejde ani o to, že áno, keby to bolo naozaj syntetické palivo vyrobené, tak takisto dosplňa emisie CO2 nulové a je to v poriadku. Veľký problém, ktorý tu ja ale vidím, je ako to celé ustražíte. Ako ste povedali, to syntetické palivo je proste inak vyrobený benzín a nafta. No a ako zabezpečíte to, že to auto, ktoré sa roku 2035 vyrobí a nebude teda zaťažené tým poplatkom, lebo povieme, že bude do neho tankovaná len takáto ekologická nafta alebo ekologický benzín, že to tak naozaj bude počas 20 rokov životnosti toho automobilu. No možno to ešte zabezpečíte nejakým spôsobom v Európe, nejakou represiou. My si pamätáme na tie časy zelenej nafty, ktorá nebola zdanená, tým pádom sme okolo toho museli vytvoriť celý aparát kontrolný, aby sme zabránili, aby sa tá zelená nafta nepoužívala v osobných autách. To isté nás čaká pri tých palivách. Budeme tu mať komplikovaný mechanizmus, aby sme zabezpečili, že toto auto, ktoré nebolo zaťažené poplatkom, naozaj tankuje iba takúto naftu na nejakom špeciálnom stojane na tej oddelenom naftnej pumpe. No ale čo potom s tým autom, keď odíde z tej Európskej únie? To už nás nezaujíma. Už nás nezaujíma, že to auto bude ďalších 10 rokov žiť možno niekde, ja neviem, na Blízkom východe, možno v Afrike. Budú do neho čapovať syntetické palivá, ktoré budú násobne drahšie ako bežné palivá. No asi nie.
Zostavíme sa ešte k priemyslu. Na začiatku rozhovoru ste hovorili, že priemysel v zásade až také veľké výhrady nemá. Pravdou ale je, že niektoré automobilky hovoria o tom, že tento celý nábeh elektromobility ich bude niečo stáť. Napríklad Škoda hovorí o konci malých vozidel v súvislosti s normou Euro 7. Uh-huh. Pán Tavares, šéf Stellantisu, ktorý bol predtým šéfom ACI, zase hovorí, že cena pôjde rapidne hore, k tej sa tiež za chvíľku dostaneme ešte. Je to dostatočný čas pre priemysel 12 rokov? Zvlášť vtedy, keď životnosť jedného vozidla je spravidla 6-7 rokov. Uh-huh.
A čo sa týka tej Euro 7, ešte možno by som tiež to chcel vysvetliť, lebo je to taká zamotaná téma. A opäť, emisné normy CO2 a normy Euro 5, 6, prípadne teraz 7, sú dve oddelené témy. A popravde práve pri tejto negociácii emisných noriem, ktorá prebiehla za posledné 2 roky, sa prihľadalo aj na to a upravili sa požiadavky na Euro 7. A Euro 7 hovorí nie o emisiách oxidu uhličitého, ale hovorí o emisiách oxidu dusného, proste rôznych takýchto škodlivých prvkov, ktoré sú škodlivé najmä v priamom prostredí. To znamená, Euro 7 je o tom, aby ste mali čisté mesta, emisné normy sú o tom, aby bola čistá planéta a predišli sme skleníkovému efektu. No a práve tá argumentácia, ktorá bola, že priemysel potrebuje určitý čas na transformáciu, potrebujeme počkať, kým tie batérie po najbližších 3, 4, 5 rokov ešte viacej klesnú s cenami, aby sme vedeli obslúžiť aj segment malých aut. Sa zohľadnilo v tom, že Euro 7, tak ako sa dneska diskutuje, ešte nie je prijaté, bolo nakoniec pripravené v zmierlivejšej forme, aby sa umožnilo priemyslu dlhšie transformovať a aby napríklad aj tie menšie auta udržali vo svojej ponuke dlhšie do momentu, kedy batériové elektrické auta klesnú s cenou natoľko, aby mohli obslúžiť tento segment. No a teraz sa nám to celé rozbíja. To znamená, že tento vyvážený systém Euro 7 plus emisné normy, ktorý sa naozaj že na odbornej úrovni 2 roky pripravoval, sa politickým rozhodnutím odrazu rúca. Že to je na vysvetlenie vzťahu Euro 7 a emisných noriem. A čo sa týka tej transformácie automobiliek, ja vidím v tom veľmi rozdielne prístupy. Sú automobilky, ktoré vyslovene vnímajú tento prechod ako príležitosť, či už na internú transformáciu, ale napríklad aj na to, aby sa čo najskôr pripravili na konkurenciu z iných krajín, najmä z Číny. A sú automobilky, ktoré hovoria, že to nestihnú a bude to pre nich drahé. Treba si uvedomiť, že naozaj vychádzam z premisy, že batériové elektrické auta sú lepšia technológia a sú technológia, ktorá sa presadí. Vidíme to, hovorili sme o tom, aký rýchly nástup majú. A ak sa tak stane, tak automobilky, a potom poťažme krajiny, ktoré budú v tej elektromobilite vpredu, získajú konkurenčnú výhodu. A ak platí premisa, že tie batériové elektrické auta, že tam proste ideme a smerujeme tam, no tak sa nám môže stať to, že ak nám ten európsky automobilový priemysel zaspí, tak nás predbehnú Číňania. Či už je to vo výrobe aut, či už je to v dodávateľskom reťazci, alebo ich nedokážeme dobehnúť vo výrobe batérií. A to je podľa mňa naozaj, že z hľadiska transformácie priemyslu o mnoho väčšia hrozba, ako to, či budeme mať syntetické palivá v tej norme, alebo či tá norma bude stanovovať tú nulu v roku 2030 alebo 2040.
Jedna z posledných otázok. Častokrát sa hovorí aj o dostupnosti mobility. Hovorí sa o tom, že elektromobily sú všeobecne drahšie, ich cena má klesať aj v súvislosti s baterkami. Otázne je ale, ako sa bude vyvíjať cena silovej zložky elektriny, či stále nebude samotný dojazd drahší. A bude mobilita dostupná jednoducho pre široké masy z vášho pohľadu?
Ja som presvedčený, že určite áno. Prirodzene sa samozrejme tá inovácia začína v tých cenových kategóriách tých automobilov, ktoré sú vyššie. Automobilky za to pýtajú prémiu. Je to tak, každou jednou technológiou, nielen z touto. Ten dopyt je veľmi silný. Hovorili sme tu už dvakrát, že jednoducho z tých pár percent to vystrelilo na 15. Takže tie automobilky nachádzajú dostatočný dopyt, ktorý aby predali to, čo sú schopní dneska produkovať. Prirodzene to produkujú v tých drahších kategóriách. Keď ten dopyt proste bude rozšírený na väčší objem, väčší počet automobilov, bude musieť osloviť aj väčšiu klientskú bázu, tak som presvedčený, že tie automobilky budú prichádzať s autami s nižšou cenovkou a s lepšou cenovou kategóriou.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne.
HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Heri-Gavendová.